ចង់សំលុយ
ខ្ញុំចង់វិនិយោគ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្ចី
ខ្ញុំចង់ចេះគ្រប់គ្រងថវិកា
ខ្ញុំ
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 ខ្ញុំចង់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលុយខ្ញុំ
ជួយដឹងពីកន្លឹះបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុបានសមស្របជីវិតកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC ជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការប្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការដែលសម្របសម្រួលដោយកញ្ញាលុនសុបិនដោយតទៅ
ហើយថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកសីសានសុជាតាប្រធានផ្នែកកិច្ចការច្បាប់នៃធនាគារចេត្រាស់រ៉ូយ៉ាល់ចា៎អរគុណដែលលើចូលមកដល់សំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទគឺសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីជួយបញ្យល់ថាតើអ្វីទៅគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការដែលចាស់សំជើញ
ចា៎អរគុណចំពោះសំណួរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការប្រកាសជាត្រូវយល់ថាពាក្យថាស្ថាប័នហ្នឹងមានន័យថាដូចម្ដេចអញ្ចឹងស្ថាប័នគឺសំដៅទៅលើជាក្រុមហ៊ុនជាអង្គការឬក៏ជាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវតែបង្កើតឡើងដោយច្បាប់និងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប
់ចា
៎ចា៎ហើយបើសិនជាស្ថាប័ននោះបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងស្ថាប័ននោះក៏ត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែរ
ចា
៎ជាក់ស្ដែងដូចជាគាត់ត្រូវធ្វើការស្ថាប័នមួយដែលស្របច្បាប់ដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយក៏ដូចជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលឡែកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុវិញគឺយើងដឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ប្រាក
់ចា
៎ចា៎ដែលអាចជាការផ្ដល់កម្ចីការទទួលប្រាក់បញ្ញើឬក៏ការផ្ដល់សេវាទូទាត់ផ្សេងៗអញ្ចឹងជាទូទៅតាមការកំណត់ដោយច្បាប់ដែរស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះមានការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីការទទួលប្រាក់បញ្ញានិងសេវាទូទាត់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតឬក៏យើងហៅថាត្រូវតែទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចា៎ហ្នឹងគឺចំពោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រកបអាជីវកម្មមួយស្របទៅតាមច្បាប់
ចា
៎ដែលឡែកចំពោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការវិញឬក៏យើងអាចហៅថាមិនស្របច្បាប់ពីព្រោះអីគាត់ក្រៅផ្លូវការគាត់នៅក្នុងការគ្រប់ស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ឬក៏ការគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាមួយនោះទេអញ្ចឹងស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការបែបនេះគឺគាត់អត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិយាយសួរស្ដាប់គឺអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយនឹងមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានោះទេ
ចា
៎ចា៎
ចា
ស់ស្ដែងដូចជាយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាមានការត្អូញត្អែពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមានការក្រើនរំលឹកពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងដែរនៅក្នុងការកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការដូចជាកម្ចីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានភាពឆាប់រហ័សឬក៏ការទូរស័ព្ទឬក៏ទំនាក់ទំនងមកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើការខ្ចីប្រាក់ផ្សេងៗហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ
ចាចាបើសិនជាខ្ចីលុយពីអ្នកភូមិអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមិនដែរក្រៅក្នុង
ចាបើខ្ចីលុយពីអ្នកភូមិឬក៏អ្នកចិត្តខាងអាហ្នឹងអត់មែនខ្ចីពីស្ថាប័នទេខ្ចីពីបុគ្គលប៉ុន្តែបុគ្គលហ្នឹងក៏អត់មានបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែរចាគឺជាការខ្ចីរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលចាដែលមិនស្របនៅក្នុងការកំណត់របស់ច្បាប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាទេ
ចាអញ្ចឹងមិនថាខ្ចីលុយក្រៅផ្លូវការដែរ
ចាជាការខ្ចីលុយក្រៅផ្លូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ពយល់ពីពាក់ព័ន្ធមួយនឹងពាក្យថាស្ថាប័នហើយនឹងការកម្ចីពីបុគ្គលអញ្ចឹងវាឲ្យតែអត់មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺជាកម្ចីក្រៅផ្លូវការ
ចា
ចា
បើជាត្រង់នេះប្រិមិត្តអាចរៀងឆ្ងល់បន្តិចថាតើត្រូវមិនបានដឹងថាស្ថាប័នណាក្នុងផ្លូវការស្ថាប័នណាក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែលោកសិស្សបានជម្រាបជូនថាតាក់ទងទៅនឹងតាក់ទងស្ថាប័នឬក៏កម្ចីមួយចំនួនដែលតាក់ទងអនឡាញឬក៏តាក់ទងមកយើងហ្នឹងគឺគាត់អត់មានទីតាំងច្បាស់លាស់ឬក៏ស្ថាប័នត្រឹមទៅទេអានេះគឺគាត់អត់មានស្របច្បាប់នោះទេមួយវិញទៀតចង់ឲ្យបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈខុសគ្នា អ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ងាយយល់ងាយចំណាំបានថាអូអានេះគេហៅថាក្រៅអានេះគេហៅថាក្នុងតែរវាងកម្ចីពីស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការហើយនឹងកម្ចីពីស្ថាប័នក្នុងផ្លូវការហ្នឹងវាខុសគ្នារបៀបណាគាត់អាចចំណាំបានចា
៎អឺចេះអឺមែនតែនទៅឥឡូវខ្ញុំសូមលើកពីស្ថាប័នផ្លូវការមុនពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅស្ថាប័នធនាគារដែលយើងដឹងពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដល់កម្ចីអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើកម្ចីការខ្ចីពីស្ថាប័នធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺយើងឃើញថានីតិវិធីក្នុងការផ្ដល់កម្ចីគឺត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់ធនាគារហើយស្របទៅតាមច្បាប់ហើយគាត់មាននីតិវិធីបែបបទដូចម្ដេចអញ្ចឹងមានចម្ងល់ទៀតហើយចាអញ្ចឹងការផ្ដល់កម្ចីរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានលំអិតពីអតិថិជនគាត់នឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ឥណទានហើយគាត់នឹងសួរនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់នឹងពិនិត្យមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពសងថាតើនៅពេលដែលយកកម្ចីហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអីគេចាអាចថាពង្រីកអាជីវកម្មឬក៏ទិញផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនលើកដំបូងឬក៏យ៉ាងណាចាអញ្ចឹងគាត់នឹងពិនិត្យមើលលើគោលបំណងនឹងថាតើស័ក្តិសមជាមួយនឹងជីវភាពឬក៏ធនធានរបស់អ្នកដែលមើលទទួលកម្ចីនឹងដែរឬអត់ចាអញ្ចឹងសំខាន់នោះគឺពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធភាពសងហើយនឹងគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់កម្ចី
ចា
ដែលឡែកមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការគឺអតិថិជននឹងទទួលបានព័ត៌មានចាព័ត៌មានពីបុគ្គលិកធនាគារ
ចា
ច្បាស់លាស់ពីបុគ្គលិកធនាគារដែលថ្មីថ្មីជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកិច្ចសន្យាឥណទានដែរដែលជាស្តង់ដារអនុវត្តគ្រប់ស្ថាប័នធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់អញ្ចឹងស្ថាប័នទាំងអស់គឺត្រូវទៅតាមចំនួនកំណត់នៃកម្ចីហ្នឹងដែរគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យាហ្នឹងដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យាហ្នឹងមានបង្ហាញច្បាស់អំពីអត្រាការប្រាក់កម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេង
ចា
៎លក្ខខណ្ឌបងសងត្រឡប់វិញហើយនឹងលក្ខខណ្ឌទទួលទុកឬក៏រក្សាទុកទ្រព្យធានាអីជាអាចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានចែងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអតិថិជនបើសិនមកគាត់មានចម្ងល់ណាមួយគាត់អាចធ្វើការពិភាក្សាគាត់អាចធ្វើការសាកសួរទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ស្ថាប័នធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃឥណទានដែលគាត់នឹងទទួលបានហ្នឹងចា៎ហើយមួយវិញទៀតកម្ចីពីស្ថាប័នផ្លូវការគឺមានយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិជននឹងច្បាស់លាស
់ចា៎
ចា៎ដោយសារថាស្ថាប័នផ្លូវការគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងច្បាប់អញ្ចឹងគឺការដោះស្រាយបញ្ហាគឺផ្អែកទៅលើការចរចាការចរចារកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអតិជននឹងជាសំខាន់មុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងចា៎នឹងគឺជាបែបបទនីតិវិធីនៃការប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការដែលឡែកចំពោះកម្ចីក្រៅផ្លូវការវិញគឺយើងឯងគឺយើងដឹងឯងថាគាត់អត់មានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ឬក៏អាជ្ញាធរណាទេនិយាយទៅគាត់ក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យច្បាប់ដែរពីព្រោះគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋចាចាក្នុងប្រទេសយើងគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការរបបអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែស្ថិតក្នុងច្បាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅចុះបញ្ជីទេគាត់អត់ទៅសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទេអញ្ចឹងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានស្ថាប័នណាមួយត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងតាមដែនគាត់ទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់កម្ចីគាត់អាចកំណត់សេចក្ដីរបស់គាត
់
ចា
ចា
ហើយការទទួលទុកទ្រព្យធានាទៀតសោតហ្នឹងក៏អត់មានការទទួលទុកទ្រព្យធានាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរពោលច្បាប់យើងមានកំណត់ថាតើទ្រព្យប្រភេទណាដែលអាចយកមកធានាបំណុលបានអាចជាផ្ទះដីឬក៏ចលនវត្ថុម៉ូតូឡាននេះផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងអាចយកមកធានាបានយើងមានកំណត់ប៉ុន្តែដែលឡែកកម្ចីក្រៅផ្លូវការគឺអត់មានអាចនឹងមានកំណត់ពីប្រភេទទ្រព្យធានាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេជួនកាលគាត់អាចយកជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជួនកាលគាត់អាចយកជាសភុគ្រួសារឬក៏ជាឯកសារផ្សេងផ្សេងដែរគាត់គិតថាគាត់យកឯកសារហ្នឹងគឺអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្ថុធានាហ្នឹងនៅពេលក្រោយ
ចា
៎ឧទាហរណ៍ដូចគាត់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទុកអញ្ចឹងសួរថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងវាអាចដោះដូរជាសាច់ប្រាក់មែនវាអាចយកទៅលក់មែនអត់ទេអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគឺជាប័ណ្ណសម្គាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងកាលណាគាត់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកមកទុកគាត់អាចនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងផ្សេងដែលជាការគំរាមកំហែងទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញ ចានៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋមានលទ្ធភាពសងគាត់អាចយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងទៅគម្រាមឬក៏អាចយកព័ត៌មាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងទៅធ្វើការចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់បុគ្គលនឹងណាមួយ
ចាអ
ញ្ចឹងវាមានហានិភ័យច្រើន
ចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញមានន័យថាស្ថាប័នផ្លូវការគឺរៀងកត់គូច្រើនបន្តិចហើយគេមានផ្ដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វែងយល់ហើយមួយវិញទៀតអាចជាងាយសួរសម្គាល់គឺធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែលគាត់មានឈ្មោះគេស្គាល់ច្រើនហើយមានការទទួលខុសត្រូវមានការបង្ហាញមុខមកច្បាស់លាស់មិនមែនថាមកស្ងាត់ស្ងាត់មានតែមួយលាក់ខ្លួនមកទេចា៎អញ្ចឹងមួយវិញទៀតចំពោះកម្ចីស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌគឺរៀងងាយស្រួល
ចា៎លក្ខខណ្ឌងាយស្រួល
តែធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋហ្នឹងគាត់គិតថាអូស្រួលឡើយអាចខ្ចីបានប៉ុន្តែដល់ពេលបញ្ហាគេយកគំរាមកំហែងឬក៏លក្ខខណ្ឌមួយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកហើយកាន់តែមានបំណុលវាន់កោដោយសារតែការគំរាមកំហែងនិងករណីផ្សេងៗជាពិសេសពីចឹងគេប៉ះកិច្ចសន្យាច្រើនក្នុងការចងយើងចា៎អញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺចង់ធ្វើអីធ្វើអីលើនឹងបានតែពេលធនាគារគេមានអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យ
ចា
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងជីវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញបានថាអត់មានអីដែលងាយស្រួលពេកទេទោះមកខ្វះព័ត៌មានឬវាអាចនឹងមានបញ្ហាពេកក្រោយតែបើសិនជាលោកអ្នកទៅអានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺអាចបញ្ជាក់បានថាអូគឺជាស្ថាប័នមួយដែលគេថាមានច្បាប់មានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចមានទំនុកចិត្តបានប៉ុន្តែពេលខ្លះដែលនេះខ្ញុំលើកពីខាងដើមនេះគឺមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសារខ្ចីកម្ចីក្រៅផ្លូវការទៅដល់ពេលមានបញ្ហាក៏ថាអូពីធនាគារដែរចាអញ្ចឹងពេលខ្លះរៀងច្រឡំគ្នាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើធនាគារផ្លូវការទៅវិញចាមួយវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹងមិញអញនិយាយថាជាលក្ខណៈសម្គាល់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិក៏ងាយដឹងពេលខ្លះគាត់អត់សូវបានប្រើលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏អត់សូវបានដឹងដំណឹងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងធនាគារស្របច្បាប់ឬក៏ធនាគារខ្លះណាមិនស្របច្បាប់នោះទេហើយតែពេលខ្លះគេចុះទៅដល់ផ្ទះគាត់ឲ្យខ្ចីលុយទៀតឬក៏តាមទូរស័ព្ទឬក៏មកជួបបាយអីផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះធនាគារក៏មានសេវាកម្មគេហៅថាបុគ្គលិកគាត់ CO គាត់ចុះទៅដល់ផ្ទាល់ហើយដល់ពេលអ្នកខាងក្រៅផ្លូវការហ្នឹងក៏មានចុះទៅដល់ផ្ទះដែរគាត់ធ្វើមិនអេបអាយសម្គាល់បានថាមួយណាស្របច្បាប់មួយណាមិនស្របច្បាប់បើសិនជាគាត់អត់ថាចំណេះដឹងរបស់គាត់រៀងមានកម្រិតដល់ឡាយអញ្ចឹងណាចា
ចាចាអរគុណចំពោះសំណួរចំណុចហ្នឹងសំខាន់មែនតើនិយាយទៅមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលត្រូវធ្វើការកត់កាត់សម្គាល់ថាតើស្ថាប័នដែលគាត់តំណតំណងជាមួយនឹងស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់ហ៎សូម្បីតែគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយគាត់ដែរមកខ្ចីលុយគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែស្គាល់ដែរថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឈ្មោះអីគេមានទីលំនៅនៅណាមុខរបរគាត់អីគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការជាមួយនឹងឬក៏យើងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិតណាស់គឺបុគ្គលិកធនាគារនឹងសួរនាំយើងច្រើនដល់ឡែកអញ្ចឹងវិញទេខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺត្រូវតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់ស្ថាប័នដែលយើងនឹងធ្វើការខ្ចីឬក៏ដាក់ប្រាក់បញ្ញាជាមួយចាត្រូវតែសួរនាំគេវិញដូចគ្នា
ចា
ចាអាចតាមរយៈការសួរនាំទៅបុគ្គលិកថាតើស្ថាប័នរបស់គាត់នឹងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអត
់ចា
ចាអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចថាអូខេអត់តន់ទុកចិត្តទេថាតែអាញាបានហ្នឹងពិតឬក៏ខ្លែងខ្លែង
សុំមើលសិន
សុំមើលសិនចាអាចសុំមើលឬក៏អាចសុំទៅស្គាល់ទីតាំងផ្ទាល
់
ចាពួកពេលណាដែលគាត់ទៅដល់ទីតាំងរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះផ្ទាល់គឺគាត់អាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនជាងមុនពួកឯងអាញាបានហើយលិខិតប្រកបអាជីវកម្មក៏ដូចជាពន្ធបតង់ឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យដាក់តាំងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឯងអញ
្
ចឹងគាត់អាចទៅពិនិត្យមើលបានថាតើស្ថាប័នហ្នឹងស្របច្បាប់ប្រអត់មានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
ចាចាអរគុណចា
ហើយអាចសូមបន្ថែមតិចទៀតចាគាត់ក៏អាចទៅពិនិត្យមើលបើសិនជាគាត់មានចំណេះដឹងអាច
អានបាន
ចាអាចអានបានឬក៏អាចចូលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានគាត់អាចចូលទៅមើលគេហទំព័ររបស់ធនាគារជាតិដែលមានបញ្ជីរបស់ស្ថាប័នផ្លូវការទាំងអស់នោះហើយគាត់ក៏អាចចូលទៅ Facebook ឬក៏បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័នផ្លូវការដែរដើម្បីពិនិត្យមើលពីប្រតិបត្តិការអំពីផលិតផលឬក៏សកម្មភាពនានារបស់ស្ថាប័នទាំងនោះមើលទៅថាស្របច្បាប់ឬអត
់ចាចាអរគុណអញ្ចឹងជាការងារស្រួលមានន័យថាគាត់ ដំបូងគឺគាត់ខ្លួនឯងត្រូវស្វែងយល់ហើយអាចថាខាងអ្នកដែលជាខាង CEO ហ្នឹងអាចបញ្ចូលគាត់បន្ថែមឲ្យបានយល់ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាគាត់ថាអូគាត់ម្នាក់ឯងអត់អាចយល់បានទេអាចមានកូនចៅឬក៏អ្នកជិតខាងសួរគេមកមានស្គាល់ធនីគេឬក៏មីក្រូរ៉ាយថឹកនឹងអត់ឬក៏អ្នកដែលមកប្រាប់សេវាកម្មយើងថាអូខ្ញុំមកពីនេះពីនោះសួរអ្នកផ្សេងមានស្គាល់អត់អាចថាអ្នកផ្សេងក៏ស្គាល់ជាងទៅក៏ជាមធ្យោបាយមួយល្អដែរ
ចា
ចូលមកដល់វគ្គនេះវិញនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរជាសំណួរថាតើការប្រើកម្ចីក្រៅផ្លូវការអាចថាខ្ចីពីតាមអនឡាញឬក៏តាមទូរស័ព្ទឬក៏មធ្យោបាយណាផ្សេងដែលមិនមែនជាស្ថាប័នស្របច្បាប់នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យអតិថិជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្លាក់ក្នុងបំណុលលើសលប់ដែរទេចា
៎ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាអញ្ចឹងដូចយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីវគ្គមុនអញ្ចឹងការកម្ចីក្រៅផ្លូវការនឹងគឺអត់មានខុសចែងឬក៏លក្ខខណ្ឌនេះច្បាស់លាស់ទេចា៎អញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតអត្រាការប្រាក់ក៏អាចខ្ពស់ដែរអាចលើសពីច្បាប់កម្រិតធំ 18% នេះអាចលើសពី 18% ទៀតហើយចំណែកឯលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់កម្ចីហ្នឹងផ្ដោតទៅលើភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សមិនស្មុគស្មាញអត់ត្រូវការឯកសារអត់ត្រូវការឆែកប្រវត្តិរូបអីច្រើននេះ
ចាប៉ុណ្ណឹងដឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាយើងអាចគ្រាន់តែយើងឃើញលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងគឺមានភាពតាក់ទាញតែគឺយើងចង់ប្រើកម្ចីហើយនៅពេលដែលយើងប្រើកម្ចីដែលអត់មានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់មានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រកបណាវាអាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីដែលមានបំណុលមានបំណុលលើសលប
់
ឬក៏យើងហៅថាបំណុលវាន់ក
ចា
យើងអាចថាយើងខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការមួយចាពីក្រុមកម្ចីអនឡាញក្រៅផ្លូវការមួយហើយមានការប្រាក់ខ្ពស់ហ่ะប៉ុន្តែពេលនោះយើងខ្ចីដើម្បីដោះទាល់មកគ្រា
ចា
ចាដល់ពេលដែលយើងអត់អាចសងការប្រាក់នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញចង់ទៅខ្ចីកម្ចីក្រៅផ្លូវការមួយទៀតណាដើម្បីមកធ្វើការសងការប្រាក់ឬក៏បង់សងប្រាក់ដើមឬក៏ការប្រាក់ទៅឲ្យស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការមួយហ្នឹងអ
ញ្
ចឹងវាធ្វើឲ្យបំណុលយើងកាន់តែកើនខ្ពស់ទៅហើយអត់មានការកាត់ត្រាឬក៏ការតាមដានប្រវត្តិនៃការខ្ចីយើងនឹងច្បាស់លាស់ហេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលលើសលប់ហ្នឹងតែម្នាក់ឯង
ចា
ចាវា
ពិបាកចាហើយមិនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេចាម្នាក់ទៅខ្ចីលុយប៉ុន្តែចេះគ្រួសារគាត់ហ
្នឹងហើយវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងទៀត
ផលច្រើនចាអាចមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតទេមិញអាចថាជាមូលហេតុមួយមានថាគាត់ខ្ចីមួយហើយទៅខ្ចីមួយទៀតតែមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតទេដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់អាចថាប្រើប្រាស់លុយមិនត្រឹមត្រូវឬក៏គាត់អត់មានអ្វីជាដំណោះស្រាយឬក៏ស្ថាប័នដែលគាត់ទៅខ្ចីហ្នឹងអត់មានអ្វីជាដំណោះស្រាយជូនគាត់វិញដែរចា
ចំពោះប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយគាត់ទៅរកកម្ចីក្រៅផ្លូវការហ្នឹងប្រហែលជាផ្ដោតទៅលើភាពងាយស្រួលនឹងឯងចាអញ្ចឹងគាត់យល់ថាអាហ្នឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគាត់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងគាត់អាចទៅតាក់ទងកម្ចីក្រៅផ្លូវការហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតអាចថាគាត់មានទ្រព្យធានាទ្រព្យធានាគាត់មើលទៅល្អដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពសងប្រចាំខែមែនតើគឺមានទ្រព្យធានាល្អ
អ
ញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដល់កម្ចីក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺគាត់អាចផ្ដោតទៅលើទ្រព្យធានានឹងដែរចា
ចូលមួយវិញទៀតក្នុងករណីចេះវិញអាចថាសូមឲ្យលោកសីលើកឡើងជាករណីជាក់ស្ដែងតើនៅពេលដែលគាត់បានលុយឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្ចីលុយ10,000 ដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយគាត់អត់មានកម្រោអីច្បាស់លាស់យកលុយហ្នឹងសັບតែខ្ចីបានសប្បាយព្រោះធនាគារមិនចេះតែខ្ចីបានទេ
ផ្ល
ូវការដល់ពេលក្រោយផ្លូវការគាត់តែឲ្យតាញៀនបានសញ្ញាកុងត្រាវើបានលុយផ្លេតហើយយកទៅលុយទៅធ្វើអីផ្សេងយើងអត់ដឹងតើមានករណីណាដែលអាចជួយជំរាបជូនថាករណីហ្នឹងធ្វើទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ក្នុងបំណុលលើសលប់តែម្ដងចា
៎ចា៎អរគុណកញ្ញាមែនទែនទៅនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការគឺមានគោលដៅនៅក្នុងការខ្ចីច្បាស់លាស់ចា៎តែយើងក៏ត្រូវលើកសំណើថាយើងចង់ប្រើប្រាស់លុយនឹងដើម្បីធ្វើអីគេហើយបើសិនជាស្ថាប័នផ្លូវការគាត់នឹងពិនិត្យមើលទៅលើគោលបំណងហើយមើលលទ្ធភាពសងរបស់យើងហើយប៉ុន្តែដែលឡែកចំពោះស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការគឺគេអត់ពិនិត្យមើលទៅលើគោលបំណងឬក៏លទ្ធភាពសងអីទេគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយជាមួយនឹងទ្រព្យធានានឹងឯងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្ចីនឹងគាត់អាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីហើយអត់អាចនឹងយកអាលុយកម្ចីនោះទៅប្រើប្រាស់ចំគោលដៅដែលគាត់ចង់ធ្វើឯងហើយអាចនឹងយកទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតចាអាចថាគាត់ខ្ចី10,000ដំបូងថាទុកជួសជុលផ្ទះឯង
ចា
តែអស់ពីជួសជុលផ្ទះហើយគាត់អាចយកអានឹងទៅទិញវត្ថុផ្សេងផ្សេងដើម្បីភាពហ៊ឺហាថាទិញម៉ូតូថ្មីឡានថ្មីអីចឹងដែលគាត់អត់មែនថានេះហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរាប់រងវាឯងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមានផលពិបាកនៅក្នុងការបង់សងត្រឡប់មកវិញ
ចាចាអញ្ចឹងមេថាអានេះវាតកតងទៅនឹងការប្រះប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកខ្ចីដែរអញ្ចឹងទីមួយអាចថាជាស្ថាប័នដែលគាត់ទៅខ្ចីនឹងក្រៅផ្លូវការនៅពេលដែលគេដាក់បញ្ហាមកលើគាត់មកហើយដល់ពេលគាត់យកលុយនឹងទៅប្រះប្រាស់អត់ត្រឹមត្រូវក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលនឹងប្រហែលជាតើខាងស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការនឹងគេនឹងអាចធ្វើអ្វីមកលើគាត់ដោយសារគាត់ អត់មានថាវិការសងត្រឡប់ទៅគេវិញចា
ចាអឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវទៅមើលលក្ខខណ្ឌដែលគាត់និយាយជាមួយនឹងស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការនឹងដំបូងហីលក្ខខណ្ឌអីគេលក្ខខណ្ឌបើសិនជាគាត់អត់មានលទ្ធភាពសងគាត់ត្រូវបកលធ្លាប់របស់គាត់ដែលដាក់ធានាហ្នឹងទៅឲ្យគេឬក៏យ៉ាងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌដំបូងហ្នឹងគឺជាការព្រមព្រៀងបកលទ្រព្យធានាហ្មងអាហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេមែនតើប៉ុន្តែវាអាចមានរូបភាពហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកខ្ចីគាត់អត់លទ្ធភាពសងគឺអ្នកខ្ចីគាត់ចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងបកលទ្រព្យហ្នឹងដែលគាត់ដាក់ធានាហ្នឹងទៅឲ្យស្ថាប័នកម្ចីក្រៅផ្លូវការហ្មងដែលអត់ឆ្លងកាត់នីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ណា
ចាចាចាអរគុណច្រើនយ៉ាងណាមិញនឹងខ្ញុំសូមចូលសំណួរមួយទៀតតកតងករណីដែលការខ្ចីកម្ចីពីស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការចាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ខ្ចីស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការកាន់តែច្រើនហើយមានបញ្ហាហ្នឹងតើវាអាចជាទៅដល់បញ្ហាអីបន្ថែមទៀតលើអំពីខ្លួនគាត់ដែរចាអាចថាបញ្ហាដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរចាសូមចេញ
ចាអរគុណកញ្ញាចំពោះសំណួរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំពោះអ្នកខ្ចីផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលមិនស្របច្បាប់មានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់មានលក្ខខណ្ឌមិនច្បាស់លាស់ហើយមានការទុកធ្លាប់យកធ្លាប់ធានាដែលអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់វាប្រកាសជាមានហើយមានច្រើនទៀតចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ទី1គឺស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហ្មង
ច
ាគឺគាត់អាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាចំណូលចំណាយជួនកាលចំណាយហ្នឹងវាច្រើនជាងចំណូលទៀតព្រោះត្រូវបង់ការប្រាក់លើសលប់អញ្ចឹងទៅចាហើយជួនកាលទៅបើសិនជាគាត់អត់មានលទ្ធភាពសងទេគាត់អាចនឹងផឹងផែងលក់ទ្រព្យដែលគាត់មានចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុគាត់នឹងធ្លាក់ចុះ
ចា
ចាហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគាត់ក៏នៅពេលណាដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រកបជាអាចឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តសម្ពាធផ្លូវចិត្តហើយ
ចា
អាចនឹងអត់មានកម្លាំងធ្វើការងារឬក៏ជួបជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីវាប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តរបស់គាត
់ចាចា
ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងដោយសារតែយើងដឹងហើយវិធីនៅក្នុងការប្រមូលបំណុលរបស់ស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការគឺអត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទេអត់មានផ្អែកលើការចរចាទេពីព្រោះគាត់ផ្ដោតទៅលើភាពងាយស្រួលគាត់ក៏ផ្ដោតទៅលើតម្លៃតបស្នងពីកម្ចីនឹងវិញដែរអាចជាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏ទ្រព្យធានាជាដើមហ្នឹង
អញ
្ចឹងអាវិធីប្រមូលបំណុលហ្នឹងអាចអត់សមរម្យអាចជាការគំរាមកំហែងឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីឲ្យអ្នកខ្ចីហ្នឹងគាត់អាចសងត្រឡប់ទៅវិញចាហ្នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ចំពោះខ្លួនឯង
ចាគាត់ថាជាពិសេសតាមអនឡាញឬក៏អីហ្នឹងគេមានការបង្ហោះជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏សារបែបគំរាមបង្ហាញទៅដល់អតិថិជនអីមេហាសងការប្រាក់ឬក៏សងបំលងគេអត់ទាន់ហ្នឹងគឺមានច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការផុសឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់អតិថិជនចាហើយមួយចំនួនទៀតក៏មានករណីខ្លះហ្នឹងគឺតាម Telegram ឬអីហ្នឹងមិនថាអត់ដែរខ្ចីទេប៉ុន្តែយករូបពី Telegram គេផុសថាឲ្យជាពាក់លុយកាណាសង
ក៏
មានច្រើនដែរចាយ៉ាងណាមិញពេលវេលាយើងនៅសល់តិចទៀតដែរប្រិមិត្តដែលចង់ជួយអាចជួយបានដោយសារមានប្រិមិត្តក៏ comment ថាលេខ012ខអត់ចូលចាប់ព្យាយាមម្ដងទៀតតែកម្មទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺបើកធម្មតាទេប្រហែលជាមានបញ្ហាសេវាពីខាងបងឬយ៉ាងណាអាចព្យាយាមម្ដងទៀតហើយលេខទូរស័ព្ទ015 097ក៏យើងបើកដែរចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចខលបានចា3ប្រព័ន្ធមួយណាក៏បានដែរខាងចែកទៅយើងនឹងព្យាយាមលើកប្រិមិត្តដើម្បីជួយក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមចូលទៅការសំណួរមួយទៀតតាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្ចីប្រាក់នឹងឲ្យស្របច្បាប់ហើយតាមធនាគារដែលទទួលស្គាល់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចា
៎ចា៎
មានថាទទួលស្គាល់ខ្ចីថ្មីលើកទៅជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ចីប្រាក់កម្ចីផ្លូវការចា៎ងាយស្រួលចា
៎ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាមិនធំតែធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯដែលគាត់បានប្រឹងប្រែងណា
ចា៎
បាជាពរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវតែធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ដែរអំពីស្ថាប័នស្របច្បាប់ហើយធ្វើការតាមដានទៅសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នស្របច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់បានធ្វើអីគេខ្លះគាត់មានផលិតផលអីខ្លះដែលអាចបំពេញនូវតម្រូវការរ៉ៃវត្ថុរបស់ជាពរដ្ឋបានដែលឡែកចំពោះស្ថាប័នធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ៃវត្ថុវិញជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាមែនតើទៅគឺបានធ្វើច្រើនឯងដូចជាការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាដើមតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាចាអញ្ចឹងនឹងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺធនាគារគឺបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះឯងហើយមួយវិញទៀតស្ថាប័នធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាត្រូវប ង្កើតនៅផលិតផលសេវាកម្មថ្មីថ្មីចាដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគាត់ងាកទៅប្រើប្រាស់កម្ចីកម្ចីក្រៅផ្លូវការដោយសារតែភាពឆាប់រហ័សងាយស្រួលនឹងអាចឲ្យគាត់បង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអាចឲ្យគាត់នឹងមកប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់មានការការពារពីច្បាប់ទៀតចា
ហ
ើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរក៏ត្រូវតែពង្រឹងនៅគុណភាពសេវាកម្មដែរចាហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងចា
ចាអរគុណច្រើនហើយមានសំណួរសំខាន់មួយទៀតខ្មែងជាអ្វីដែរខាងធនធានក៏ដូចជាប្រសាទរបស់គេក្នុងការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែតើអ្វីតើចាំបាច់ទេដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនេះចាវាចាំបាច់ដែរឬទេ
ចាវាគឺចាំបាច់មែនតើខ្ញុំអាចនិយាយថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការបានច្រើនវាគឺជាការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរពួកយើងអាចដឹងអំពីចរន្តទឹកប្រាក់សាច់ប្រាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយដឹងពីប្រភពសាច់ប្រាក់ហ្នឹងមកពីណាធ្វើឲ្យធនាគារជាតិឬក៏អ្នកដឹកនាំអ្នកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងអាចរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគាត់ក៏ពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ស្ថាប័នសេវាហិរញ្ញវត្ថុពីស្ថាប័នផ្លូវការហ្នឹងក៏ជាការជួយទៅដល់វិស័យឯកជនឲ្យបានច្រើនដែរ
ចា
ជាការជួយចាយលុយទៅកាន់វិស័យឯកជនហើយវិស័យឯកជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតត្បងពុនចូលរដ្ឋហើយអ
ញ្
ចឹងគឺការជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលហើយក៏ដូចជាការជួយខ្លួនឯងដែរចាជួយខ្លួនឯងរបៀបម៉េចគឺគាត់អាចទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានការការពារដោយច្បាប
់ចា
ចាមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីបុគ្គលិកធនាគារដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយមានយន្តការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏មិនដឹងរបស់អតិថិជនទៀត
ចា
ចាជាស្ដែងដោយកញ្ញាផៃជាបានដឹងឯងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនពេលដែលមានការបណ្ដឹងអីផ្សេងផ្សេងគឺអតិថិជនគឺអាចធ្វើការដាក់ពាក្យឬក៏ comment បញ្ចេញមតិយោបល់ហ្នឹងទៅស្ថាប័នធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ឬក៏តាមរយៈសមាគមធនាគារឬក៏អាចទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែរ
ចា
ចាអញ្ចឹងគឺមានយន្តការច្បាស់លាស
់ចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងមជ្ឈបាយក៏ដូចជាមូលហេតុក្នុងការលើកចិត្តអបជាប្រវត្តិក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការហ្នឹងគឺកត្តាជួយច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺចំណុចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើននៅចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែច្រើនព្រោះខាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាឬក៏គឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏ព្យាយាមធ្វើជាវីដេអូឬក៏ផលិតកម្មវិធីការផ្សព្វផ្សាយផ្សាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជាគាត់មិនទាន់មានបញ្ហាទៅការខ្ចីលុយប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគាត់ចាច់ចែងលុយគាត់មិនខ្លះតែពេលដែលគាត់ត្រូវការបង្កើនអាជីវកម្មឬក៏មុខរបរឲ្យកាន់តែធំជាងមុនគាត់អាចថាគាត់ទៅខ្ចីប្រាក់មកគាត់យកមកចាត់ចែងមកវាបានចំណេញពេលហើយចំណេញនេះគឺគាត់អាចពង្រីកមុខរបររកចំណូលបានបន្ថែមហើយខាងធនាគារនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ត្រូវការជំនួយបានព្រមៗដូចគ្នាហើយមួយវិញទៀតគឺតែងតែមានការប្រឹក្សាយោបល់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាបញ្ជាក់ឡើងវិញមានថាបើសិនជាមានបញ្ហាគឺជជែកជាមួយនឹងខាងធនាគារឬក៏អ្នកដែលយើងខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាមិនមែនតែឯងហើយរត់គេចបាត់ចាអញ្ចឹងកាន់តែមានបញ្ហាចាក់សេះកាន់តែយូរទៅហើយសប្តាហ៍នេះគឺមានការចែងបន្ថែមទៀតមានថាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងអតិថិជននៃកខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងគឺមានការឆែកប្រវត្តិបាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមុននឹងខ្ចីប្រាក់តោះតែមានអ្នកមានប្រវត្តិល្អដែរចាបានទទួលបានកម្ចីអញ្ចឹងមានថាចេះតែខ្ចីបាននោះទេតែយ៉ាងណាមិញស្រាប់ច្បាប់គឺល្អជាងមិនស្រាប់ច្បាប់ដែរចាអរគុណចានជាចុងក្រោយចំពោះលោកស្រីមានអ្វីជាសំណុំពរឬក៏អនុសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាចសុំចេញ
ចាសូមអរគុណអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីការទុកដាក់សន្សំសាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាមួយនឹងធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយបង្កើតនៅគុណភាពឬក៏ជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់សិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនហើយដែលឡែកចំពោះស្ថាប័នធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញក៏យើងក៏បានប្រឹងប្រែងហើយនៅក្នុងការបង្កើតនៅផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលស្របតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាមួយនឹងមានកិច្ចការពារអតិថិជនស្របទៅតាមច្បាប់ដែរ
ចាអរគុណច្រើនដែលសារពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលបានទស្សនានិងចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងមហើយលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងសាកដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍រៀងរាល់ម៉ោង 10:00-10:25 ទីខណៈនេះនាងខ្ញុំលុនសុបិនវាគ្មិននិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការប្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធី
លុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលុយខ្ញុំ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC